Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki in sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde havarlar unnelü ulenmeyin yoksana Nurvan. Devlet eyçiliğindeki medyanın veren umutlu mağlumatlarına karamazdan Türkmenistan'ı bu ülkem pahtı hasılının karasılsından pes olacağını anladiyan mağlumatlar gelip boğuşar. Azatlığın regionlarda akavarçılar ile sökötte solan dayıkanların, hünermenlerin tasdiklamağına göre o huzuluğuna vade verilen reformalara karamazdan önkü yıllarda olan kıyınçılıklar saklanıp kalıyar. Radyanın Marvel ayetinde akavarçısı ile sökötte solan hünermen bu sevitte kovaçaların köpçülüklüğün kunçu dökkenliğini gürrün verdi. Önkü yıllarda kovaçalar dine susan haratına, su giyicigenine kunçalarını döküp başlardı. Böyle olanla kovaçan ne çıçal suvarıp geçsen, son çıçal kunça dökülmeğinin önünü alıp boliart deyip, kopsuzluk aladalar sebeple adının aydılmazlığını soran Marlı agronoma etti. Onun sözlerine göre hedir kovaçalar dine susatılan haratına değil, hem yerde deniyali kunçalarını döker. Sanap gördüm, her düğüp kovaçada 10 kunçanın dökülen yerlerde var. Bu gelecek hasıl için ören ulu urgu olur deyip hünermen sözünü devam ettirdi. Aydılmağına göre kovaçaların kunçalarını köpçülüklüğün dökmeyi bitti ümeğiyle düşünürler. Neticede hedir kovaçaları bitlere karşı derman sebep başlaptırlar. Ama adatlığın havarçısı bilen sökvettes olan avronom bitti ümeğiyle düşünürsünün ölçün ananırcı değerliğine ediyar. Yere kaçan kunçaları yeke yeke elim alıp bağırlap gördüm. Yönü ol kunçaların hiç yerine iyilen ya desilen yerine gödüm düşmedi. Şu sebepten benim fikrimce hedir kovaçaların kunçalarını dökmeğinin anık sebebini aydardan iyir hataplı yarınıp Marlı Hünermen aitti. Adatlığın daha soğuk ulayetinden kavarçısı bilen kuruluşan dayıkanlar yurdun demirgalığındaki su yetmezçiliğinden ve kurçuk keveleğinin köpölmeğinden de eriniyerler. Bir tarafta kovaçalar su varmağı su yetmeyer. Bunun üstesinde kurçuk keveleği hem köpöllü. Mineral dökünler bilen üpçünçülük meselemiz hem çözülmeyen galiyar deyip anonimlik şartına kuruluşan daha soğuklu kârinleti radyo bilen sökvettöşlükte kurrun verdi. Azatlık geçen yıl daha soğuzdaki ekrançılık yaplarını suğun vaktinde göğürülmeyenin neticede kovaç ekilecek yerlerin yuğuş suğularının hem derekli tutulmayanını haber veripti. Geçen yılın tapağıtlılıkta bu yıl Türkmenistan'a ağırlı geldi. Ama yerli sinçiler yurdun regionlarındaki su deskalarını zerur olan iyide işlerinin edilmeyenini, devletin bu işler için yeterlik terişte göğürmeyenini ediyorlar. Su, dökün ve teknik meseleleri Türkmen dayıhanlar için kim işe deniyali problemi bulmağına galiyar. Sol ruhatta devlet medyası önüm önürcüler için ehli şartın dörödülenliğini tekrarlayar. Daha soğuk zaka varçımı dülen sökvettos olan kârinlesi esas problemanın birinin kokusu keserlerine karşı görüşmek için rolunlayan kimiki dermanların yeterlik bulmalılığı ulen bağırlığına etti. Kovu hasıl almak için dine su, mineral dökün ve vaktlı vaktinle becerişi işlerini geçirmek yeterlik değil. Kovu çağını ziyanlı mörmözüklerden, keterlerden uğramak için yeterlik derecede kimiki dermanlar hem gerek. Ödüm bu dermanlar vaktinle gerek deyip daha soğullu kârenle çaydı. Onun tasdiklamağına göre edil hedir bu kiyili kimiki dermanlar tornulap berselerin peydahı yok. Sebebi nevelli keterler gelecek hasılı eyyem edeceğini etti. Adamlar hasıldan umudunu özdü. Kâren nesillerini girdez almaktan geçen tohum, teknika vergilerini yapsalara mıradi. Ya da önkü yıllarda olşayali yine bergidar çıkarlar deyip adının aydılmalığını soran daha soğullu kâren nesi aitti. Kogusanın yağdayının Levap vilayetinde hem kogu değerliği haber veriliyar ve bu esasan su yetmesiyle uylenini sündürülüyar. Merim olşayali Türkmenistan'ı son 30 yılda 3. oğuzluk reforması geçirliyar. Sol ruhatta halkarı hukuk toporları Türkmenistan'ı oğuzluk işlerine mezur dehmet ulanmakta ilgiderli tankıyı da diyarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık'ın radyo gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat kod 13B satelitler arkalı dinleyip bilirsiniz. Bize her gün akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat kod 13B satelitlerinde gözlen.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayev filan haberler gündelüğü. Daşowda häkimiýetler ila tarafyna gürrüňdeşlik geçip raýatlara iş üçin daşary ýurtlara gitmezligi ündeýär. Daşowda welaýatynyň häkimiýetleri daşary ýurtlara işe barýan raýatlaryň öýlerini aýlanyp gürrüňdeşlik geçirýär. Olara ýurtdan gitmezligi tapşyrýar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary we çeşmeleri yerli häkimiýetleriň şol sanly obalarda arçynlaryň we arçynlygyň işgärleriniň daşary ýurtlara işe barýan raýatlary anyklap, olaryň öýlerini aýlanýanlygyny hem de olaryň ýurtdan gitmezlikleri üçin düşündürüş işleri geçirýänliklerini gurrun berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atyl çykyş edýän yerli habarçy 16 awgustda ýetiren maglumatyna Daşowul welaýatynyň Gurban Sultan Eje etrawyna yerli häkimetleriň wekilleriniň daşary ýurtlara işe barýan raýatlary anyklap, olaryň arasynda ýurtdan gitmezlik barada düşündürüş işlerini geçirýänliklerini habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä yerli ýaşaýjylar daşary ýurtlaryň hatarına hutusan Russiýa, Türkiýe, Gazagystan, Özbegistan ýaly ýurtlara we Arap döwletlerine iş gözlegine gitmäge ýykyn edýärler. Azatlygyň habarçysy häkimetleriň iş gözlegine ýurtdan gitmegi planlaşdyrýan raýatlara töwürlä edýändigini, olary ýolundan alyp almaga finansyk edýändiklerini habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä raýatlaryň arasynda düşündürüş işlerine gatnaşýan häkimet wekilleriniň arasynda arçynlar we arçynlyklaryň işgärleri bar. Ýurtdan gitmegi planlaşdyrýan we anyklanan raýatlaryň hatarını ýokary bilimliler hem köp diýip habarçy sözüne goşdy. Häkimetleriň töwürlüsi bilen alalaşmadyk raýatlar gara sanawa goşulýar. Ellerinden resmi namalary alınıp ýurtdan çykarylmaýar diýip habarçy aýdýar. Türkmenistanda soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny ýurt içinde ykdysady kynçylyklaryň ýetilmegi bilen gazanç gözlegine daşary ýurtlara çykýan raýatlaryň sany görnütýn artdy. Ýatlasak 7 awgustda Türkmenistan marada garaşly habarlary çap edýän Türkmen News nesrinin habarçıları Daşowul welaýatynyň administratiw merkezine yerleşen döwlet migrasiýa gullugundan raýatlaryň biometrik pasport almak prosesiniň 4 aý içinde uzaldylýanyny habar beripdi. Ýyl arasynda biometrik pasport adlandyrylan Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistanyna gitmegine we Türkmenistana gelmegine degişli pasport raýatlaryň halkara seýahata çykmagyna mümkinçilik berýän ýeke-täk resmi nama bolup durýar. Türkmenistanyň hökümeti hemişelik ýa-da uzak möhletli esasda daşary ýurtlara göçen raýatlaryň sany barada taýyk maglumatlary ma'lum etmeýär. Azatlyk radiosynyň döwlet statistikalarynyň habarly ygtybarly çeşmeleri Soňky 10 ýyl golaý wagtyň dowamyny 1.9 million golaý adamyň ýurdu terk edendigini may aýynyň aýagynda habar berdiler. Energiýa çeşmelerini baý Türkmenistan ýanygyjyň bahasynyň global arzanlamagy, siýasy iradanyň ýurdun ykdysadyýetine girýän reformalaryny gijikdirmegi, ýyly üzülmeýän gymmat baha guruluşlar we beýlik sebäpleriň netijesinde soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny finansçylaryň aýtmany bilen garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini başdan geçirdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun ykdysadyýetiniň gowşanlygyny tasdiklamaýar. Döwlet ýetirilgine media we medpuga süýişdeleri ýurtda bolýanlygyň hökm sürýändigini gaýtalaýar. Şol bir wagtyň özünde Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary ýurdun bazarlaryny soňky 2 ýyl gowrak wagt bilen azyk karetleriň bahalarynyň görnütýn ýokarlanyny, döwlet dukanlaryny un we beýleki käbir günlük zerur iýmit önümlörünün erkin eliyeterli däldigini habar berip gelýärler. Azatlyk radiosu Daşowul welaýatynyň Gurban Sultan Eje etrawyna iş gözlegini daşary ýurtlara çykmagy planlaşdyrýan raýatlaryň anyklanmagy we olar bilen gürrüňdeşlik işleriniň geçilmegi barada etraf häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Täze okuw ýylynyň öňki syrasynda orta mekdepleriň ýokary synyp okuwçylarynyň mejburi pul ýygnalýar. Täze okuw ýylynyň öňki syrasynda Türkmenistanyň Mar welaýatyna ýerleşýän käbir orta mekdepleriň mugallimleri mekdeplere baýdaklary prezidentiň portretlerini dokument salınýan bukçalary hem de beýleki esbaplary satyn almak üçin üstümizdäki ýyl okuwy tamamlaýan okuwçylardan dilden görkezme bilen pul çepleýär. 16 awgustda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy ençeme marly raýatlaryň sözlerine salgylanyp, Mar welaýatynyň çäýindäki mekdeplerde täze okuw ýylynyň öňýäni okuwçylardan pul ýygnamak hadiselerini däwe öwrülenligini gurrun berdi. Habarçy welaýatynyň çäýindäki käbir orta mekdeplerde okuwçylardan ýygnalýan pulyň mösbörünü we bu tejribäniň mümkin bolan sebäplerini öwrendi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan enatalaryň tasdiklamagyna görä, okuwçylaryň howsarlary özlerinden ýygnalýan pullaryň mugallimleriň şahsy çykdyjylaryna harçlanýan ona ananýar. Maru vilayetinin Bayramalı şehrine yerleşen 4. mektebin muallimleri 11. klas okuçlardan adam maşına 400 manattan pul çöpreyer. Muallimler bu pulun mektebe baydakları prezidentin suratlarını, dokument salinyan bokçaları ve beyleki esfapları satın alma için zerurduğunu aydiyarlar deyip, Azatlık Radyosu'nun yerli havarçası hopsuluk yağdayları sebeple gizlilik şertlerine haber verdi. Ol Bayramalı şehrinin bir yaşayıcısı bilen gurrundaş olup, gruplu maşkalaların çağılarından yığınılayan pulun meçbörünün 500-600 mana deçenine çıkayan halatlarına da duş gelinyenliğini məlim etdi. Havarçinin mağlumatlarına göre muallimler henüz din çalışları devam ediyen yokarı klas okuçlarını mektebe çağırıp pul sorayar. Azatlık Radyosu Bayramalı şehrinin 4. orta mektebinin administrasiyası bilen haberleşip, bu mağlumatlar boyunca komentari alıp bilmedi. En ataların azatlığın havarçısına gurrun vermeğine göre yokarı klas okuçulardan yığınılayan pullar, mektebi tamamlayan okuçuyunun yılın ayağını alacak atestatınakı bakarlarına tesir yetiriyer. Havarçı sorulayan pulu göre okuçuyunun orta bölüm hakkınakı şahadetnamasınakı bakarların ütgeyenliğini belledi. Galiberse de yılın başınakı pulu salgıdına boyun bolup bolmazlık orta okuğu tamamlayan okuçuyunun yokarı okuğa girmek mümkünçlüklerini de öv tesirini yetiriyer. Uçurumun atestatını üçlük baka düşerse ya da Hâsiyet namasını çala dürüst olmadık mağlumat yazılaysa, ona yokarı kucayına girmek ağırlaşar deyip yerli yaşayıcıların biri, azatlığın havarçısına adı tutulmalık şertinde gurrun verdi. Onun sözlerine göre oğul kıydını yokarı kucaylarına salmağı planlaştırayan inatalar, orta bilim şahadet namasına düşecek vahalardan hıvatir edip sorulayan pul seriştelerini üpçün etmeye mecbur oluyarlar. Azatlık Radyosu bilen gurrunda şolyan yerli sinçiler Türkmenistan'ı bilim puğdoğuna korrupsiyanın ve paranın giyin yayranlığını aydıp geliyer. Yerli sinçiler yurdun başlangıç orta ve yokarı kucaylarındaki korrupsiya bilen bağlı problemaların tutuş yurdun geleceğini vehim talyanlığını aydıyar. Türkmenistan'ın orta mekteplerini oku yılı sentyavr may aylarının aralığında olup Tomuz Paslı'nın okuçular 3 ay deyince alıyar. Şeyle de Türkmenistan'ın bilim ve terbiyeçilik idaralarını oku sınıplarını Bilim Ministerliğinin görkezmesi esasını Prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'un portretleri asılıyar. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği bilen haberleşip bilim ve terbiyeçilik idaralarının Prezidentin portretleri ya da oların devlet nişanları bilen üpçünçülüğü var da mağlumat alıp bilmedi. 2013 yılda kabul edilen Türkmenistan'ın bilim hakkındaki kanununa layıklıkta Türkmenistan'ın rayetler için umum orta bilim hükmanıdır. Ve olur onu devlet bilim idaralarına muhtuna almağa haklıdırlar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepili etçiyariz.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň dukanlary okuw giýimlerini alyjylara indi karz sat başladylar. Bu arada 15-nji ýylda Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berdi. Maglumata görä Söwda merkezleriniň işgärleri mektep üçin haritlary karz satyn almak boýunça bu täze mümkinçilik barada bildirişlerini ýaşaýyş saýlaryň girelgelerinde atýarlar. Uzylky ýyllarda okuw giýimleri we eswaplary karz satylmandy. Nesirin maglumatına göre sövdegarlar öz haritlarını rasroçka yağını vaxt bilen bölöklüğün töleme usulunu ulanmak bilen alıcıların hedirki vaxta az olmağının ve iladın alıcılığı uxivinin peselmeğinin neticesinde qoşan sövdasını canlandırmak isteyerler. Oku yılının kolaylamak bilen dükkan eyleri iladın ulu bölöklüğün alıcılığı uxivinin pesliğine göz getirdiler. Sonu için onların mektep geyimlerini ve esvaplarını tatıp bilmen ziyanı kalmak tövökkülçülük artıyar dip maglumatı belenyer. İladın mektep haritlarının bakasını bölökleyin tölemek usulü 3 aylık möhlet bilen hödürlenýär. Bu mümkinçiligi ýa bolmak üçin alyja işleýänlik hakynda we aýlygynyň möçberi barada resmi namy görkezmek zerur. Mundan soň satyn alynan haridi gürew goýmazdan alyp gitmek mümkin. Ýeketek çäklendirme satyn alynjak haridiň bahasy alyjynyň aýlygynyň möçberinden artyk bolmaly däl. Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuwçylarynyň giýimleri gyýlar üçin ýaşyl köýnekden we ak öňlükden, oglanlar üçin gara kostýumdan we ak köýnekden ibaret. Üstesine mekdep okuwçylarynyň tahya giýme hökman, okuw giýimleriniň we esbaplarynyň minimal bahasy soň alakı illerde 600 manat töwregende boldy. Türkmenistanda mekte okuwçylarynyň okuw giýimleri we okuw esaplary üçin çykdyjylardan başga da mekteplerde dürli maksatlar üçin pul toplamak däwi hem ýörgünli. Okuwçylaryň en atalarından mektebe awatlamak, mugallimler üçin sowgat satyn almak, şeýlede bayramçylyklar hem köpçülükleýin çäreler üçin pul toplanýar. Bu pulyň mukdary gitdigi çartýar, hususan da şol mektebi tamamlan okuwçylardan gutardyş dabarasy üçin 2000 manat çemesi pul toplandy. Türkmenistan'da tiyade oku yılının onu sirasında açılan yöriti bazarlar avgustun başında işlep başlapdi. Azatlı'nın Türkmenistan'daki havarçıları hem iladın alıcılı okuyabının hedirki vaxtı qoğuşaklığı var da havar veriyarlar. Bu dinle bir mektep haritlerine degişli olman eğitim azı önümlerine hem degişli. İlatın azı önümlerini karz satın almağı giyinden yayradı. Türkmenistan'da ortaça aylık resmi kurstan 228 Amerikan dolarına barabar pensiyalar 72 dolar çemeti çağılar için berilen devlet kömögi 40-90 dolar aralığında. Türkmenistan'ın hükümeti İlatın iktisadi kıyınçılıklarını resmi derecede ağzımayar. İşsizlik derecesi arada resmi sanları köpçülüge yetirmeyar. Azatlık Radyosu'nun Türkmen hükümetindeki çeşmeler olsa son kıyılarda yurtta işsizlik derecesinin 60% töbüreğinde bulunduğunu haber veriyorlar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlüğü gepleşimimizi halkara temamız bilen devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Birleşen Ştatların Owansanaky ilçesi John Bass milyonlarca dollar möçürünäki galplykda hüküm edilen öňkü bank dolandyrjysynyň häzirki prezidentiň saýlaw kampaniýasyna uly mukdarda pul serişdesini sowgat hükmünde berenden soňra onuň türmeden öý tutsaglygyna geçirilendigi barada habarlaryň özünü biýinjilik edýändigini aýtdy. Soňky 10 ýyllygyň dowamında halkara maliýe kömegi adamyň öz behwidi üçin ogurlanandygy sebäpli sansyz sajyksyz Owan raýaty kösenni diýip Bass Kabul Banka salgılanıp 15. Avgusta yadan tweetinde aytdı. 2010-njy ýylda Kabul Bank aglabasy halkara donorlar tarapından saklamaga berilen 1 milyard Amerikan dollaryny golaýyp pul serişdesini ýitirenden soňra batypdy. Amerikan ilçesiniň aýdanlary yerli meze serişdeleriniň öňkü bankir Halilullah Firoziniň prezident Ashraf Ganiniň kampaniýa fonduna 30 milyon Amerikan dollary möçüründe pul serişdesini sowgat berenden soňra onuň türme tutsaglygynyň galan 1 ýylyny öýünde berja etjek varada çap eden havarların ideyanına qavat geldi. 2013-cü ýylda Ferozi ve bankın esaslandırcısı Şerkhan Farnut bir düzgünçlüğü qatnaşmakta hüküm edilipdi. Şonda öňkü prezident Hamid Karzai'ın doğununa el değirilmesizlik statusu berilipdi. Bu hereket şoltanda korrupsiyada ayıplananlar üçün buyruğun berjay edilmediliginin devam etmegi hükümetin korrupsiyaya karşı görüşmeyi ve donorların goldoğunu has neticeli ulanmağı yıkkınlığını soru qatına alyar deyip Bas aýtdy. Owansanyň prezident edarasynyň metbuat wekili Seddik Seddiki AP habar agentligine beren maglumatynda yerli media terişdeleriniň habarlaryny goşadyrmak üçin de ullakan yalan diýip häsiýetlendirdi we Ferozinin öý tutsaglygyna geçirilmegine onuň saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagynyň sebäp bolandygyny aýtdy. Seddiki Basyň tweetine salgylanyp özüniň muny görenini ören gynanandygyny hem belledi. Ferozi bilen bilelikde hökm edilen Şerkhan Farnut geçen ýylyň 24-nji awgustynda türmede aradan çıkıpdı. Ganiniň metbuat wekili Yurdun Suud Ulgamy Ferozinin saglyk ýagdaýyny barlanandan soňra prezidentiň onuň öý tutsaglygyna geçirilmegini tasdiklandygyny aýtdy. Ferozi hökm edilende onuň 800 milyon Amerikan dollaryny ýydyna gaýtaryp bermelidigi barada hem karar çykarylypdy. Seddiki Ferozinin bu pul serişdesini ýydyna gaýtaryp bermek üçin diýri galmalydygyna salgylanyp onuň öý tutsaglygyna geçirilmegini goşadyrmak üçin de insanperwer akt diýip häsiýetlendirdi. Giň ýaýran korrupsiýaga garşy görüşmek ýurtda parahatçylyga ýetmegi böwütleýär diýip Washingtonyň Owansanaky baş inspektory şuýlyň başynda ýaýradan hasabatynda aýdypdy.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri
Gepliar Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan uly Muradyň kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatynyň ýaşaýjylarynyň belli bölegi Türkmenistandan iberilýän elektrik tok bilen üpçin edilýär. Türkmenistan Awganystana iberýän elektrik togunyň mukdaryny artyrjakdygyny hem habar beripdi. Türkmenistandan ýene 1000 megawatt sagat kuwatlygynda elektrik togyny satyn almagy Awganystanyň elektrik energiýa boýunça idarasy planlaşdyrýardy. Şonuň üçin tender ýalan edildi. Bäsleşikde bir hindi kompaniýasy ýeňiş gazandy. Hindi şirkati bilen Awganystanyň elektrik energiýa idarasynyň arasynda şertnama gol goýuldy. Şol esasda hindi kompaniýasy elektrik geçirjisiniň gurulşynyň işine de başlady. Elektrik geçirjisini kuwatlandyrjy stansiýalar guruldy. Elektrik geçirjisinin sütunlarını dikmek işlerine de girişildi. Şu yılın devamında Türkmenistan'ın iyi verilecek elektrik tuğun payitaq kabulun ilatına berilip başlanacaktığı aydılıyardı. Yönü Türkmenistan'ın artık maç satın alınacak elektrik tuğun proyektinin işinin bir yıl ize süsürlendiğini Afganistan'ın elektrik enerjiye boyunca adarası malum etti. Afganistan'ın elektrik enerjiye boyunca adarasının metbuat vekili Vahidullah Tauhidi'nin Azatlık Radyosu'na aitmağına göre elektrik geçirjisinin uğrunun Kayerleri hükümetin kontrolünde değildir. Kayerlerde yer kadisler meselesi hem çözülmendir. Elektrik geçiricisinin uğrunda hofsuzluk şeritleri hem yaramazlığında galiyar. Şu sebepten Türkmenistan'ın çekilecek elektrik geçiricisinin proyekti toktoldu. Elektrik geçiricisinin işi bir yıl ize süşürüldü. Emma gelecek tada miladi yılda Türkmen toğu payitaq kabulun yaşayıcılarına berilip başlanır deyip Tauhidi umit bildirdi.
Der bazı az makonha gayri kabul destek Asasdan mushkulat mintaqaviy va mushkulat amniyatiy projara ta'sir etmoqda.
O'zbekiston ham Afg'onistonga 300 megavat quvvatligida elektrik tog'ini beryar. Poytaxt qabulining xalqi ham O'zbekistondan iberilgan elektrik tog'dan foydalanyarlar. Ma'lum bo'lishali O'zbekiston Afg'onistonga iberilgan elektrik tog'ining quvvatini güçlendiryar. Qabul shahrining yashayjilarining elektrik tog'ining yetmasligidan ko'sanyandiklarni iqtisodiyotchi Bilirman Abdulqodir Zeylani aytdi. Elektrik tog'i günde kesilip duruyor. İri energetika proyektlerin işinin amala aşmağı boyunca hükümet çare görmelidir. Gönlünde tutulan proyektlerin işinin vaktinde başa varmak için hükümet alada etmelidir deyip Ceylani belledi.
Davuluy projuta dikkat okuli, pamların avuki, apakpal vakti tatbik ki. Kabul barkı zoruyatları.
Türkmenistan Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň garkyn we hamyap etraplarynyň ýaşaýjylaryna da elektrik togyny berjekdigini bildiripdi. Türkmenistan tarapdan Serhet ýakaçyly elektrik togy çekilipdir. Garkyn we hamyap etraplarynyň halky Türkmenistanyň elektrik togy bize de berler dip umydwarlykda ýaşaýarlar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryar saatlar hareketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.